Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.
Hejā! Sveiciens visiem no Klusā okeāna austrumu krasta. Nu, ko, esam Limā jau nedēļu un vēl joprojām dzīvojam komunāļņikā ar Lindiņu. Un... Tā ir, ka cilvēks nedēļu padzīvo pilsētā, tad viņu sākt uztraukt vai satraukt visādas lietas, kā piemēram, ka nu, šausmīgi svarīgas, ka veikalā nav krējums nopērkams vai ka, piemēram, norēķinoties ar maksājumu karti par produktiem veikalā, nu, tas nekas, ka tu zini savu PIN kodu kartai, tev vēl jāzina arī pases numurs, jo viņi pārbauda, nu tā kā salīdzina dokumentu ar karti un vai tur tas pats vārds virsū, un tad viņi skatās, kā es parakstos, līdz ar ko, nu jā, es esmu iemācījies savu pases numuru tagad no galvas un Nē, es tagad nesaukšu pasas numuru, nē, bet, nu jā, cilvēks kaut kā pēc nedēļas saka atrofēties no ekspedīcijas tāda režīma uz kaut kādu zemākiem sliekšņiem, bet esam tikuši tagad jau pie laivas, nu, viņi atrodas muitas noliktavā, gan vēl joprojām, Laiva ir atsūtīta veiksmīgi no Brazīlijas un pirms trim dienām te attaisījām jūras konteineru iztumā mārā laivu. Ir izturējis laiva, tā teikt, vienā gabalā atnāca, bet nu, šādas tādas lietas mums tur jāparemontē, un, bet kas būtiski pārtika, ekipējums un medikamenti, ko mums tur sarūpējuši, ir atbalstītāji no Latvijas, viņa nu, tā palete vēl ceļo un ceļos vēl diezgan ilgi. Tā kā mums viņa ir jāsagaida šeit un tad mēs tikai varēsim krāmēt to visus tos labumus iekšā laivā, bet nu, tā kā laivi pagaidām mums tur tādī noliktavā glabājās un kaut kad mēs pie viņas tiksim atkal jo mēs uzprasījāmies uz tādu interesantu, varbūt nestandarta risinājumu, ka mēs to laivu nu, gribam tur saremontēt, noslīpēt un nokrāsot, bet mēs to visu gribam darīt tādī muitas tādī zonā, uz ko, protams, ir tādas ieplestas plašas acis uz mums skatās, kad mēs izdzir šo jautājumu, bet nu, visu izskaidrojot, Es domāju, ka mēs nu, nonāksim pie kaut kāda risinājuma, tā kā kaut gan lēnām, protams, te viss notiek ar slaveno teicienu maņāna, vai ne, kad viss notiks rītdien, bet nu, kaut kas mazliet uz priekšu arī virzās, un, bet nedēļas laikā mēs esam sapazinušies ar iepriekšējo Limas mēru, un cits starpā viņš ir bijis arī Peru sporta ministrs, ļoti aktīvs tāds vīrs, kaut gan jau viņam 79 gadi šobrīd ir, bet viņš ir tā teikt ar asu prātu vēl joprojām un labiem kontaktiem un cerams, ka arī palīdzēs kaut kādās administratīvi birokrātiskās peripētijās. Tā kā, kas vēl viņiem šeit tāds? Nu, protams, tad, kad es stāstu par hokeju un hokeju čempionātu un ka Latvija ir iekļuvusi ceturdaļfinālā, viņi atkal skatās uz mani un īsti nesaprot, par ko es runāju, jo ļoti daudz, ko mēs novērojam cilvēki, gaida pasaules kausa futbolā. Un viņi to gaida īpašā veidā. Viņiem ir tādas grāmatiņas, kurās ir visi spēlētāji. Un tad ir tādas nu, novalkamās bildītas uzlīmes, tādas, kur te viņi aizpild to albumu un ar katru komandu. Un es runāju ar cilvēkiem, viņi saka, jā, mēs darbi kolēģiem samainījāmies. Un mums tagad jau pilns tas albums ir, mums tagad viss albums ir, mēs tagad visas komandas jau zinām, visi mājās esam iemācījušies, visus spēlētājus gaidam pasaules kausa futbolā. Tā kā, nu jā, tādas aktualitātes no Limas. Protams, sveiks, lai dzīvo SAH dzimšanas dienā. Tā kā sveicieni no šī klusā okeāna austrumu krasta un mēs skatāmies rietumu virzienā, pēc nedēļas atkal sazināsimies un tad cerams atkal būsim pavirzījušies kaut cik tuvāk tam, ko mēs gaidām jau ļoti, ļoti ir startam ar laivu pāri okeānam uz Austrāliju. Tā kā visi turam mastu, nosiniet dzimšanas dienu un lai veicās hoķī. Čau, atā!
Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Radio SH tik programmā.